Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. Днес с Мира и Раде ще ви представим темата Промяната. Въпросът за всемира, човекът и неговия живот идва още от детството ни. Детето пита, какво е това? Ами онова? Защо е така? И така, това защо се повтаря много-много пъти, няма край. Родителите отговарят по начини, които са достъпни за детското разбиране. По-късно, тези въпроси естествено идват в годините на младостта и младите, вече променени, пораснали, сами търсят отговорите. Много често желаем сами да променим своя живот. Ако се здобием с повече средства, си мечтаем за по-нова кола, нов компютър, нова мебелировка.
Сивото ежедневие, случва се да го разнообразяваме с различни развлечения. Можем да отидем на излет, а пък ако имаме възможност, защо не и на екскурзия в чужбина. Ако трябва да си признаем, в повечето от годините на нашия живот, ние сме обърнати към външния свят, към нещата, събитията и проблемите около нас. Но ако се случи нещо, което раздвижи пластовете на всекидневието, когато дойдат проблеми, например, или пък сме приковани на болнично легло, или изследваме погребалната кола, която отнася тялото на скъп за наш човек към отворения гроб, тогава, може би по-често, отколкото в останалото време, съвсем сериозно и отговорно се замислиме за себе си и собствения си живот. Сега вече хората обръщат погледа си към важното навътре, оглеждат изминатия път и постепенно преминават към преоценка на ценностите. след като сме хлопали тук и там, след като сме се вглеждали в науката, философията, религията, след като достатъчно време сме се лутали по лабиринтите на живота, рано или късно всички търсещи хора достигат до едно кръстовище. Едно кръстовище, където се разделя времето, където се разделят епохите. От това кръстовище започва промяната. Там има указателна табела за пътя със едро написани букви, която ни сочи една велика посока. И на тази табела е съвсем лесно да прочетем името Голгота.
Скъпи приятели, там на Голгота е побит стар и груб дървен кръст. В него се събират много пътища и пътеки, но най-ярко се очертават два пътя. Единият е широк, утъпкан от безброй ходила, по които вървят множествата пъти с долините и равнините на живота, с крайна спирка един отворен гроб. Другият е тесен, каменист, някога стръмен. По него ходят мълцина. Но тези мълцина много добре знаят къде вървят. Това е пътят, който води към сърцето, към високите върхове на познанието за Бога, пътят към промяната. Как обаче да се променим?
Човекът търси своята пътека, търси най-верния път в живота към онази върховна истина, която може да придаде възвишен смисъл на един човешки живот. Човекът в това търсене има нужда и от водач. Понякога той го познава интуитивно, понякога не знае кой го води, макар че един хлопа на сърдечната врата. И този, който хлопа, е самият Бог. Какъв е върховният смисъл на човешкия живот? Не може да има истински живот, където липсва светлина, знание за самите нас и знание за Бога. За да вървим по пътя на живота, необходима е светлина, да виждаме наистина къде вървим.
Знанието наистина е мощно сечиво, но мощно сечиво не означава творческа мощ. За да бъде полезно това знание, трябва да бъде поставено в услуга на високо благородно чувство. Просветен човек е онзи, у когото познанието на ума е в унисон с благородството на душата. Културата е плод не на суха наука, а на наука, поставена в услуга на моралните сили. Духовното превъзходство на човека се състои в себепознаването, защото знанието се придобива не само чрез това, което научаваме от външния свят, но и чрез онова, което откриваме в нашия вътрешен духовен живот. Знанието е сила. Но за да обновим обществото, не е достатъчно само да осветлим умовете си. Трябва да променим и сърцата си. А промяната на сърцето може да дойде само по пътя на една велика божествена любов.
Промяната може да има и различни изяви. Начинът, по който става, зависи до голяма степен от човека, от неговия характер, темперамент, от чувствата му, от хората, които го заобикалят, околната среда, от начина му на живот. Промяната обаче може да предизвика и сериозна криза в живота. Може да настъпи и когато всички предишни ценности са загубени. Примерно след тежко разочарование, след материална загуба или изгубена любов. Промяната в някои случаи може да настъпи и след загуба на близък човек. Има, разбира се, и такива промени, които настъпват след някакъв банален процес – постепенно, така че дори не ги усещаме как се случват. Разбира се, срещат се и млади хора, които са израснали в чиста и благородна среда, възпитани в християнските ценности, които практически преминават незабелязано границата между тъмнината и светлината, но в крайна сметка истинската промяна включва и разума, и чувствата, и волята. Промяната само чрез някакви чувствени реакции не е истинска. Чувствата са нетрайни и променливи, всички знаем. Истинската промяна в край на краищата се отразява в променения начин на живот.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата тема «Какви са стъпките на промяната?». Може да ни се обадите на нашия имейл адрес awr-bg-klombabv.bg. Искам да ви подчертая, че нашите програми могат да бъдат слушани освен на къси вълни и чрез нашия сайт awr.org. Уважаеми слушатели, нека накратко да се спреме кои са етапите на промяната. Може би първата стъпка е покаянието. Може би да коментираме чрез второто послание до Коринтяните, 7 глава 10 стих. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние. С една дума, покаянието е съжаление и скръб за миналия живот. В миналия живот ние може да сме вършили много големи грехове, но в крайна сметка слагаме край на това. Това е фактически една преоценка, една равносметка. Човек си казва, ех, защо по-рано не чух тези добри слова. Следващата втора стъпка можем да я оприличим като изповядване. В първото послание на Йоан, 1 глава 9 стих, цитирам дословно, ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Когато човек директно се греши пред своя себе подобен, Библията ни съветва да изповядваме своя грях пред този, на когото сме се грешили. В посланието на Яков, 5 глава 16 стих, се казва: и тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг. Тук отварям скоба. Естествено, че става въпрос за нещо, което ние сме се грешили пред съответния човек, както преди малко казахме. Следващата стъпка е, ние трябва да придобием вяра в Христос като един личен спасител. Промененият човек осъзнава, че със собствени сили не може да се справи с тежестта на греха. В този върховен момент той чувства спасителната ръка на Исуса. За такава вяра говори апостол Павел на тъмничния началник. А те казаха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Това е записано в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 31 стих. Преди да премина към следващата стъпка, уважаеми слушатели, искам накратко да ви спомена за апостол Павел, който преди да стане Павел беше Савел. Този човек беше така на времето си много интелигентен. Той знаеше как да постъпва, какво да прави, но в един момент реши, че да слави Бога и да служи на своя Бог е като гони истинските последователи на християнството. Дали беше прав? Бог оценяваше неговото желание за работа, но в никакъв случай не го приемаше по този начин. Искаше да канализира неговата работа. И когато той му се яви по пътя за Дамаск, ние виждаме как Савел постепенно осъзна, че пътя, по който той е вървял, е бил грешен. Така че вярата в Христос като личен спасител е нещо много важно. Тя трябва да бъде концентрирана наистина в правилна посока. Иначе ако ние претендираме, че вярваме по свой си начин и вършим дела, които са несъизмерими с Библията, естествено, че няма да се получи крайен добър резултат. Минаваме към четвъртата стъпка на новорождението. Това е основна промяна на направлението на живота, на целите, стремленията, идеалите, съвършено нов стил на живот, съгласуван с Божията воля. Темата за новорождението най-красноречиво е записана в Йоан 3 глава 1 до 8 стих, където се говори за един, който беше на име Никодим. Така започва историята, но аз ще помоля моята колежка Мира да ви разкаже накратко за този човек, какво стана с него, какво той преживя, за може да унагледим нашите разсъждения. Чуйте историята на Никодим.
Никодим заемаше висок пост и се ползваше с авторитет сред еврейския народ. Той бе високо образован, притежаваше необикновени таланти и беше уважаван член на Синедриона. Той, както и други, беше развълнуван от учението на Исус. Макар да бе богат, учен и уважаван, бе привлечен от скромния назарянин. Поуките, които бе чул от устата на Спасителя, му бяха направили силно впечатление и искаше да научи нещо повече. Авторитета, с който Христос очисти храма, предизвика омразата на свещениците и управниците. Те се бояха от силата на този странник. Такава смелост от един прост галилеянин не биваше да се търпи. Решиха да прекратят неговото дело. Не всички обаче бяха съгласни с това. Между тях имаше хора, които не смееха да се противят на човек, така явно движен от Божия дух. Спомняха си, как в старо време бяха избити много пророци, защото смело са изобличавали греховете на водачите. Съзнаваха, че евреите са подчинени на властта на един езически народ, защото бяха отхвърлили Божиите изобличения. Те се опасяваха, че като устройват заговори против Исус, вървят по стъпките на своите бащи и ще докарат нова беда на народа. Никодим беше от хората, които споделят тези чувства. На едно заседание на Синедриона, когато се обсъждаше въпросът за отстраняването на Исус, Никодим посъветва да се внимава. Той изтъкна, че ако Исус е наистина ръководен от Бога, да се пренебрегват неговите предупреждения би било опасно. Свещениците не посмяха да отхвърлят този съвет и за известно време не взеха никакви явни мерки срещу Спасителя. Откакто чу Исус да говори, Никодим се зае сериозно да разучи пророческите писания за Месия. Колкото повече четеше, толкова повече се уверяваше, че Той е който има да дойде. Безпокоеше се заедно с много други от оскверняването на храма. Присъстваше, когато Исус изгони оттам купувачите и продавачите и видя изявлението на божествената сила. Свидетел бе на състраданието на Спасителя към бедните и болните и на тяхната радост на благодарност. Затова не се съмняваше, че Исус от Назарет е изпратеният от Бога Месия. Той силно желаеше да се срещне с Исус, но не искаше да го търси явно. Беше твърде унизително за един юдейски управител да признае, че симпатизира на толкова неизвестен учител. Ако Синедриона научеше за неговото посещение, щяха да го презрат и осъдят. Затова реши да се срещне с Исус тайно, като се оправда пред него с това, че ако отиде открито и други биха последвали примера му. Осведоми се за мястото в Елеонската гора, където Исус почиваше и когато настъпи нощта и градът утихна, отиде да го потърси. В присъствието на Христос Никодим почувства странно стеснение, което се опитваше да прикрие с външен израз на спокойствие и достоинство. «Учителю», каза той, «знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Говорейки за необикновените дарби на Христос като учител и за силата му да върши чудеса, той се надяваше да създаде условия за своя разговор с него. Целеше да изрази и спечели доверие, но думите му всъщност изразяваха неверие. Никодим не призна Исус за Месия, а само за учител, изпратен от Бога. Обаче, когато Исус обясни, че мисията му на земята е да установи духовно, а не временно царство, неговият слушател се разтревожи. Виждайки това, Исус прибави: «Ако за земните неща ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?» Ако Никодим не можеше да схване Христовото учение, илюстриращо делото на благодатта в сърцето, как ще схване естеството на неговото славно царство в небето? Той не можа да прозре естеството на Христовото дело на земята, не можа да разбере и делото му в небето. Евреите, които Исус бе изгонил от храма, твърдяха, че са чада на Аврам, но те избягаха от Спасителя, защото не можаха да издържат Божията слава, проявена в него. Така доказаха, че не бяха годни чрез Божията благодат да участват в свещените служби на храма. Те бяха ревностни да поддържат външна святост, но пренебрегнаха светостта на сърцето. Докато здраво държаха за буквата на закона, непрекъснато нарушаваха духа на закона. Голямата нужда на сърцето им беше точно тази промяна, която Христос обясни на Никодим. Това бе ново морално рождение, очистване от греха и обновяване в знание и в святост. Слепотата на Израел за делото на новорождението нямаше извинение. Под вдъхновението на Светия Дух Исаия бе писал: «Всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха». А Давид се беше молил: «Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене». а чрез пророк Езекиил беше дадено обещанието: «Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми». Никодим беше чел тези писания с непросветен ум. Но сега започна да разбира значението им. Знаеше, че и най-стриктното послушание към буквата на закона, свързано с външни промени, не може да направи никого годен за небесното царство. Според оценката на хората, неговия живот беше праведен и достоен за уважение, но в присъствието на Христос той почувства, че сърцето му е нечисто, а животът му не свят. Той бе привлечен от Христос. Когато Спасителят му обясни въпроса за новорождението, той закупня тази промяна да стане и в него. Но как? Исус отговори на неизречения му въпрос. Както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, да всеки, който повярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И днес хиляди хора имат нужда от същата истина, която някога беше дадена на Никодим чрез издигнатата змия. Те се надяват чрез послушание към Божия закон да получат неговото одобрение. Когато са умолявани да погледнат към Исус и да повярват, че Той ги спасява единствено чрез благодата си, те възкликват: «Как може да стане това?» Също като Никодим и ние, както и най-големите грешници, трябва да желаем да започнем живота си отново. Освен Исус, няма под небето друго име, чрез което да се спасим. Чрез вяра получаваме Божията благодат, но вярата не е нашият спасител. Тя е само ръката, с която се хващаме за Христос и получаваме Неговите заслуги. Те са лекарството за греха. Ние не можем дори да се покаем без помощта на Божия дух. Писанието казва за Христос: «Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, за да даде покаяние на Израил и прощение на греховете». Покаянието и прощението идват от Христос.
Скъпи приятели, ние продължаваме с последната стъпка, която е освещение на характера. В първото послание на Солнците, 4 глава, 3 стих, четем: «Понеже това е Божията воля, вашето освещение». Освещението е духовен процес на цял един човешки живот. От своя страна пък духовният живот на човека е основан на Божият морален закон. Ярък пример за това е разговорът на Исус с богатият младеж, записан в Евангелието на Матей, 19 глава, 16-17 стих. И ето един момък дойде при него и рече: «Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?» А той му каза: «Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите». Скъпи приятели, в днешната радиопрограма ние ви говорихме за промяната, за стъпките. Дадахме ви пример за Никодим. Моят апел към всички вас, скъпите наши слушатели, е: направете всичко възможно, за да преоцените своя живот, да се доверите на нашия Спасител Исус Христос. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!